kun sagalee bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota ixataa roobii jimaataa fi dilbatam ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgala ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloo hertzii 13,830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbataa ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akka mooltan nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti na rakkabu keessummeessuun galgala kana kan isin waliin turuu an murataa sabaati. Sagantaa keenya galgala kanaa keessattis qophiilee qabnu wal duraa duuba isaanii isin beeksifna jalqaba oduutu dhiyaata. Oduuttaan sun gabaasa oduu tokko qabna. Hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa ilaalchisuun qophiin qabnu ammoo ittaan sun keessummeeffama. Waggaa 25ffaa sagalee bilisummaa Oromoo sababeeffachuudhaan gaaffii fi deebii miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi mataa damee dantaalaa ABO jaal Dr. Fidoo Eebbaa waliin kan goones abbaa dabaree ta'ee dhiyaata. Xumura irratti ammoo guyyuma kana sababeeffachuudhaan dhaamsa baga ittiin isin ga'ee dhaggeeffattoonni keenya barruuf sagaleen nu dhaqqabsiisan isiniin geenya. Jalqabarraa hanga xumuraa nu faana turaa isiniin jechaa gara oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanneetti sin ceesifna.
Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu galgala kanaa isiniif dhiyeessa an Firaa'ol Jaalataati. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa basaasotaa fi lukkeelee wayyaanee uummata hiraarsaa turan irratti tarkaanfii adabbii fudhachuu ajajni waraana bilisummaa Oromoo godinichaa beeksise. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo caamsaa 20 bara 2013 godina baha wallaggaa ona limmuu galiilaatti ergamaa wayyaanee bulchaa itti aanaa onichaa ta'e uummata dararaa ture irratti tarkaanfii fudhatee jira. Lukkeen wayyaanee Tasfaayee Geetaawun jedhamu kun odoo inni ergama diinaa fudhate bakkaan ga'uudhaaf motoraan baadiyyaa keessa fiiguu humni addaa waraana bilisummaa Oromoo hattee hidhuun tarkaanfii irratti fudhateen madeesse. Motorri ittiin gulufaa tures guutummaatti daareffamu ajajni waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa dabaluun ibsee jira. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii isaa itti fufuudhaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa Onaabee Dongorootis basaasaa diinaa Kabbadee Caalii jedhamu adabee jira. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo basaasa wayyaanee kan reebuudhaan kanaan booda saba isaa basaasuun diinaaf dabarsee ilaachuu fi dalagaa farrummaa birootti akka hin deebine gorsee gadi lakkisee jira. Tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa fudhataa jirutti kan rifate mootummaan wayyaanee kibba Oromiyaa godina Booranaa onoota garaagaraa keessa humna waraanaa guddaa qubsiisuudhaan lammiilee Oromoo goolaa jira. Kanneen lakkoofsa guddaa qaban manneen hidhaatti guuraa jira. Gama baraatiin sirnichi akkuma aadeeffate mootummaa Keeniyaa gargaarsifachuudhaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa irratti sakattaabanuudhaaf karoora baafachuusaa maddeen keenya saaxilanii jiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kanarratti gabaasaa qabnu oduutti aansinee isiniif dhiyeessina. Hidhattoonni wayyaanee dhalattoota saba Amaaraa qofarraa ijaaraman liyyuu poolis jedhaman godina Baha Shawaa Ona Fantaalleetti duula lammiilee Oromoo irratti bananiin Oromoota hedduu ajjeesuu fi beeladoota Oromoota karrayyuu 100,000 dhiyaatanis saamuun gabaafame. Humni ummataatis tarkaanfii fudhateen ajajaa fi gaafatamaa dhiyeessii humna qubattuu diinaa ajjeesee jira. Dabalata oduu kanaatiif jaal murataa saba.
Mootummaan wayyaanee waraana addaa liyyuu poolis jedhuun kan dhalattoota saba Amaaraa qofarraa ijaaraman daangaa naannoo Amaaraaf Oromiyaa qubsiisuu maddeen gabaasan. jiraattoon godina baashawaa ona fantaallee loltoota meeshaalee waraanaa guguddaa hidhachiifamanii qubsiifaman kanneen akka poolisa mootummaatti hubatanis faallaa isaa humnoota kanaan duul irratti baname. Humni wayyaanee leenjiif meeshaalee waraanaa guguddaa qabu naannicha qubsiifame kun wayita uummatoota amaaraaf oromoo gidduutti lolli dhalatu oromoota meeshaalee waraanaa fi leenjii yookaan oguma waraanaa hin qabne hadheedhaan haleeluun miidhaa ulfaataa irraan gahaa jiru. Meeshaalee guguddaa uummatoonni wayita wal lolan dhimma itti bahanii hin beekne fiduun oromoota irratti duula geggeessaa jiru. Qaamni ergama wayyaanee fudhate kun maqaa waldaa dargaggootaa ona miinjaar jedhuun waraana biraa ijaaree oromoota irratti duulchisuun lafarraa buqqaasuudhaan bakka eddoo guddoo jedhamu akka qubsiisaniidha maddeen naannichaa kan ifa godhan. Waraanni kun jallisii mootummaan naannoo Oromiyaa jiraattota ona fantaalleef jedhee baase uummata raari'uun daldala hoolaa fi oomisha kuduraaf oolfataa akka jiranis hubatameera. Mooraa leenjii bal'aa ta'e ifatti banuun dargaggoota amaaraa leenjisaa jiraachuu kan ibsan maddeen lammiileen Oromoo naannawa kana jiraatan bakka waraanni kun qubaterraa jiuma ji'aan kiiloomeetira 20 baqataa jiru. Dhalattoota amaaraa naannawa biraatii fiduun meeshaaf lafas safaranii kennaafii jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa waraanni lafa Oromoorraa qubsiifamee uummata miidhaa jiru kun akka naannichaa ka'uuf yeroo 4 oliif federaala gaafatus deebii hin arganne. Ergamtoonni naannoo Oromiyaa poolisoota onaatiin qubattoonni amaaraa kunneen akka ka'aniif wayita gaafatan lola waraana qubattootaan irratti banameen poolisoonni Oromiyaa 2 erga ajjeefamaniin booda afaan qabachuu filatan. Waraanni qubachuu kun leenjii waraanummaa geggeessuunis lammiilee Oromoo karaa deeman hadheen haleeluu irratti akka argamus dhagahameera. Waraanni liyyuu poolis jedhamu kun erga naannicha qubatee Oromoota hedduu kan ajjese yeroo ta'u waggaa 1 qofa keessatti reefi namoota 76 argameera. Kanneen keessaa 6 dubartoota yoo ta'an 3 immoo daa'imman bakka horii tiksanitti billaadhaan haala suukanneessaan qalamanii. Kanneen duula qubattootaa kanaan dhabamsiifaman ammoo 10 ol ta'uun gabaafameera. Humni waraanaa wayyaaneedhaan naannicha qubsiifame kun duula geggeessaa jiruun lammiilee Oromoo ajjeesuun gamatti qabeenyaa uummataa saamurratti argama. Waraanni kun wayita leenjii isaa xumuratu qe'ee Oromootaa ona fantaalleetti bobbaafame akka loowwan saamu taasifamaa jira. Akka kanaan eebila 15 bara 2013 ona fantaallee ganda dheebitii bakka qurquraa mudhii jedhamu, eebila 26 hanga 27 bara 2013 ammoo ganda qararrii bakkoota haroressa qal'aa fi leedii roobaa jedhamanii akkasumas caamsaa 11 bara 2013 ganda haroo qarsaa bakka aartuu jedhamu keessaa beeladoota 1,000 dhiyaatan saamuu maddeen mirkaneessanii jiru. Kan hedduu nama raajuu ammoo Oromoon loowwan isaanii saamaman akka deebi'aniif gaafatan 4 warreen beelada keessan saaman loltaniitu kan jedhuun hidhamuu isaaniiti. Kanumarraa ka'uun diddaa uummataa dhalateen ajajaan humna addaa wayyaanee dammallaa shankoree jedhamu tarkaanfii humna uummataan ajjeefamee jira. Motorri isaas gubateera. Gaafatamaan dhiyeessii humna qubattuu kanaa fi bakka bu'aan dhaaba amaarotaa Mooresh jedhamu Tamaam jedhamus magaalaa Olancitii keessatti ajjeefamee jira. Caamsaa 20 bara 2013 ammoo lola naannoo goda micciitti ta'een loltoonni humna addaa wayyaanee 3 ajjeefamanii hedduun madeeffamuun qawween 1 humna uummataan irraa hiikkatameera. Kanaan walqabatees sakattaan bal'aan uummata irratti geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u barattoonnii fi tikfattoonnis duula wayyaaneetiin goolamaa jiran. Mootummaan wayyaanee jidduu dabre baa Oromiyaatti humnoota liyyuu poolis jedhuun Oromoota irratti bobbaaseen lammiilee 37 ol galaafatuun isaa ni yaadatama.
Itoophiyaan biyyoota qaaloominni gatii jiruu hiyyeeyyii hammeessuurra dabree hegeree jireenya hawaasaa gaaga'aa jiru keessaa takka ta'u qorannoon biyyoota 23 irratti gaggeeffame dhiyoo kana bahe ifa godhee jira. Gabaasaan Oxfam akka hubachiisutti Itoophiyaatti qaaloominni gatii akkaan ol ka'aa fi hammaachaa dhufe hiyyeeyyii biyyattii mankaraarsuu fi caalaatti miidhuurra dabree jireenya hawaasummaa irratti dhiibbaa guddaa fidaa jira. Qorannoon dhaabbata misooma idil-addunyaa Oxfam fi Instituutii Qorannoolee Misoomaa yookaan IDS'n gaggeeffame akka addeessutti qaaloominni jireenyaa haga bubuluuf dirqamuu irra tarkaanfatee jeequmsa hawaasaa uumuutti tarkaanfataa jiram. Biyyoota qorannoon kun itti gaggeeffame 23 keessaa 9 keessatti rakkoon kun bal'inaan mul'achuu kan addeessu gabaasichi Itoophiyaanis warreen sadarkaa yaaddeessaa irra jiran keessaa takka ta'uu hubachiisam. Lammiileen qaaloomina jireenyaatiin dararaman soora lubbuu argachuuf hojiilee seeraan alaa biyyaa baqachuu fi nyaata qulqullina hin qabneef summaa ta'e nyaachuuf akka dirqamanis qorannichi ni ibsam. Ethiopiatti biyya dhiisanii jiddu gala habaatti baqachuu dhugaatii alkoolii fi qorichi sammuu nama hadochu fayyadamuun rakkoo lammiilee irra ga'uuf qaaloomni gatii akka sababaatti ibsamaa jira kan jedhu gabaasni kun maddi rakkinichaa ijoon imaammata dogoggoraa mootummaan diriirsa ta'us akeekee jira. Itoophiyaa keessatti dhiittaan mirgoota noomaa haalaan hammeeffamaa jiraachuu fi mootummaan kanneen dharaan yakkee hidharatti toorcharii yookaan zaliilii raawwataa jiraachuu dhaabbanni mirgoota namumaaf falmu Amnesty International beeksise. Dhaabbanni mirgoota namumaatiif qabsaa'u Amnesty International haala dhiittaa mirgoota Itoophiyaa keessaa irratti gabaasaa waggaa caamsaa 23 bara 2013 baaseen biyyattiitti ukkaamsaa fi hacuuccaan rooga hedduu hammeeffamuu ifa godhama. Gartuun wayyaanee aangoo Itoophiyaa dhuunfatee jiru mirga yaada bilisaan ibsachuu ijaaramuu fi gurmaahuu lammiilee biyyattii ukkaamsee jiraachuu kan eeru gabaasni kun mootummaan sochii pireesii walabaa sochii dhaabbilee mormitootaa fi jaarmeyoota namumaas uggure jiraachuu saaxilam. Hidhaan ukkaamsanii dhabamsiisuu fi qe'ee irraa buqqisuun murna TPLF'n bal'inaan gaggeeffamaa jiraachuus gabaasni Amnesty International addeessam. Mootummaan wayyaanee hoogganoota dhaabbilee mormitootaa Oromoo lamaan obbo Baqqalaa Garbaa fi Olbaanaa Leellisaa akkasumas gaazexeessotaa fi qabsaa'ota mirga namumaa dabalatee lammiilee dharaan yakkee hidha irratti zaliilii yookaan toorcharii suukaneessaa raawwataa jiraachuu saaxiluudhaan gochaa sirnichaa balaaleffata Amnesty International. Dhaggeeffattoota keenya haala dhiittaa mirgootaa Itoophiyaa keessaa irratti gabaasa Amnesty International kan bara 2013 sagantaa keenya fuula duraa keessatti bal'inaan isiniif dhiyeessina. Godina Lixa Shawaa Ona Calleeyyaatti barattoonni Oromoo gaafii mirgaa kaasan miseensummaa adda bilisummaa Oromootiin yakkamanii hidhaatti guuramaa jiru. Godina Lixa Shawaa Ona Calleeyyaa keessatti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa gaafii mirgaa sirna wayyaan irratti kaasan jabeessanii itti fufanii jiru. Sirnichi dabballoota isaatti dhimma bahuudhaan gaafii mirgaa barattoonni kaasan ukkaamsuuf isin miseensota adda bilisummaa Oromooti barattoota gaafii kaasan isintu qindeessa kan jedhuun yakkee hidhaa jiraachuutu barame. Akka kanaanis barattoonni kutaa 12ffaa Wandimmoo Diriirsaa, Baacaa Faajjii fi Shallamee Giddeelloo, barataan kutaa 11ffaa Iyyoob Makonnin akkasumas barataan kutaa 10ffaa Beekumaa Ajjamaa fi barataan kutaa 9ffaa Eebbisaa Fiixumaa kanneen Oromummaa isaaniitiin yakkamanii murna abbaa irree wayyaaniitiin hidhamani. Barattoonni kunneen manneen barumsaa siyaasarraa walaba waan ta'aniif ijaarsi miseensota OPDO akka dhaabbatu ilmaan Oromoo dharaan yakkamanii hidhaman akka gad lakkifaman kan jedhuu fi gaafilee birootis gaafachuu isaaniitiin yakkaman. Jala fiigdonni wayyaanee kan magaalaa Geedoo Inspektar Guuttanii fi Hangaasuu Kumalaa jedhaman warreen barattoota Oromoo kana akka hidhaman godhaa jiran ta'uu maddi oduu qeerroo naannicharraa gabaasee jira. Diddaan barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Arbaa Minci jabaatee kan itti fufe yoo ta'u moorichis waraana wayyaaniitiin marfamee eegamaa jira. Diddaan barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Arbaa Minci babal'achuudhaan sirna wayyaanee hirriba dhoowwaa jira. Barattoota moorichaa keessaa dhibbeentaan 90 ilmaan Oromoo ta'uun kan himamu damee caamoo keessatti diddaan barattootaa daran jabaachuu irratti argamam. Dhaadannooliin sirna wayyaanee balaaleffatan adda addaas maxxanfamanii jiru. Diddaan kun gara damee Abbayyaa fi Meen kaampaasitti babal'achuudhaan murna TPLF muddaa kan jiru yoo ta'u sirnichi gaafii mirgaa kana humna waraanaatiin ukkaamsuuf tattaafataa jira. Barattoonni kunneen gaafii mirgaa baajanni barnootaaf bahe waraanaaf hin oolin jedhu kaasuun diddaa isaanii jabeessaa jiru. Kanumaan walqabatees warqaaleen dhaadannoo loogoo yookaan aasxaa qeerroo ofirraa qaban kutaa ciisichaa yookaan doormii mana kitaabaa fi kaafeetti maxxanfamanii jiru. Warqaaleen kunis dhaadannolee mootummaan wayyaanee gabroonfataadha kanaaf hundeen buqqisna qeerroon qeerrensa kan jedhuu fi adda bilisummaa Oromoo ABO'n gaachana keenya kan jedhan fa'a akka ofirraa qabantu barame. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kana kanumaan raawwatee jira.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloheertzii 13830 irratti isiniif darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin nageessisuun jalqabee itti fufa. Amma gara gabaasa oduu qabnutti isin ceesifna.
Mootummaa wayyaanee kibba Oromiyaa godina Booranaa onoota garaa garaa keessa humna waraanaa guddaa qubsiisuun lammiilee Oromoo hoggoolaa jira. Kanneen lakkoofsa guddaa qaban ammoo manneen hidhaatti guuraa jira. Akkuma beekamu gootichi waraana bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa keessa sossoota lukkeelee fi waraana mootummaa wayyaanee irratti tarkaanfii haleellaa fudhataa ture. Ammas tarkaanfii isaa itti fufee jira. Tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo kanatti kariifate mootummaa wayyaanee humna waraanaa guddaa naannichatti bobbaasuun lammiilee nagaa agooluu irratti argama. Kanneen hedduu ta'an ammoo guuree mana hidhaatti naqaa jiraachuu gabaasaan sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ni addeessa. Naannoo Amooyyaalee irraa hanga Licheetti uummanni maadhee yookaan seelii adda bilisummaa Oromoo jalatti ijaarame. Hidhattoonnii fi bulchitoonni gandaa ilaalcha yookaan yaada adda bilisummaa Oromootu isinirraa calaqqisa ka jedhuun naannichatti uummata goolaa jiran. Akkasumas hidhattoonni gandaa kanneen onicha keessatti argaman adda bilisummaa Oromoo loluuf fedhii hin qaban ka jedhuun meeshaa irraa hiikuuf qophaa'aa ka jiranillee gabaafameera. Gama biraattiin ammoo uummata naannoo walitti qabuun yeroo gabraa fi garri waliin wal loltan namni isin danda'u hin jiru. Yeroo adda bilisummaa Oromoo biyya weeraru hidhattootaa fi poolisoota ajjeesu akka yeroo gabraa fi garri waliin wal loltaniitti hin onnattan jechuun uummata doorsisuu irratti argaman. Erga waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Onomiyoo gandoota Goomoo baddaa bunaa fi uudaan biloo jidduutti lukkeewwanii fi poolisoota sirna wayyaanii irratti tarkaanfii fudhate humna waraanaa guddaa konkolaataa hedduun naannichatti geejjibsiisuun barameera. Onomoyyaalee ganda tuqaa diimaa keessa humni waraanaa diinaa konkolaataan 4 Onomiyoo ganda gombisaa keessa ammoo konkolaataa 6 akkasumas gandoota Goomoo udaan biloo fi baddaa bunaa keessa humni waraanaa konkolaataa 6 qubsiifamu gabaasaan naannicha irraa nugee irraa beekuun danda'ameera. Gandoota humni waraanaa qubsiifame kanneen keessatti gochaalee nammeenyaa dhiittaa mirgoota namoomaa akkasumas hidhaa fi reebichi uummata naannichaa irratti jabaachuun barameera. Lammiileen Oromoo hedduunis manneen hidhaatti naqamanii hiraarfamaa jiraachuu gabaasaa nugee kanarraa beekuun danda'ameera. Lammiileen Oromoo Quubsaa Dooyyoo, Waariyoo Galgaloo, Caaccuu Huqqaa, Mallicha Dullachaa, Dullacha Jaarsoo, Galma Huqqaa, Barcii Xooree, Galgaloo Waariyoo, Huqqaa Xachee, Guyyoo Halkanoo, Jiloo Saampoolee, Hasan Areeroo, Jiloo Boruu, Goollicha Taadichaa, Morquu Areeroo, Godaanaa Waariyoo, Saaraa Soraa Kateeloo, Raachoo Wakkalaa, Caalaa Baratuu Hangaasuu, Fayyisaa Balaayinaa, Fayyisaa Bayyanaa fi Waaqoo Geenyaa kanneen jedhaman gandoota adda addaa keessaa qabamanii manneen hidhaa keessatti loltoota wayyaaneetiin dararamaa jiru. Lammiilee Oromoo hidhaman kanneen keessatti barattoonni, bulchitoonni gandaa, hidhattoonnii fi qonnaan bultoonni akka argaman gabaasaan sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ifa godha. Mootummaa wayyaanee duula isaa itti fufuun duula walirraa hin cinne adda bilisummaa Oromoo irratti taasisuu qabna maqaa jedhuun milishoota yookaan hidhattoota godina Booranaa keessaa walitti qabuun waraana bilisummaa Oromoo irratti duulchisuuf qophaa'aa jiraachuun barameera. Milishoota gonichaa kanneeniin isin gootota maqaa jedhuun gowwomsanii duula waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessuuf jiranitti hirmaachisuuf tattaafataa akka jirantu gabaafame. Gama biraatiin ammoo mootummaa wayyaanee akkuma aadeeffate mootummaa Keeniyaa gargaarsifachuun waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa irratti sakattaa banuuf karoora baafachuusaa maddeen keenya saaxilaniiru. Akeeka kana galmaan gaachuufis bulchiinsa yookaan gavarna naannoo Saakuu Ukkuraa Jaatanii jedhamuun shirri xaxamaa jiraachuu, haaluma kanaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo irratti sakattaan akka gaggeeffamuuf mootummaa Keeniyaaf gaaffii dhiyeessu odeessinu ga'e kun dabaluun addeessa. Kana malees mootummaa wayyaanee gabra keessaan loltoota saaloosee seensisuun waraana bilisummaa Oromoo akka lolaniif karoora baafachuus gabaasaa nugee kanarraa beekuun danda'ameera. Walumaa galatti yeroo ammaa kana godina Booranaa keessatti uummanni tasgabbii dhoowwame maqaa walgayii nageenyaa jedhuunis guyyuu hojii isaarraa dhorkamaa ka jiru oggaa ta'u uummanni gama Oromiyaa fi Keeniyaa keessaa akka wal hin quunnamne taasifamaa jira. Uummanni karaa guddicha yookaan aspaaltii qofaan akka sossoos taasifameera.
Dhaggeeffattoota keenya ammallee qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa kan ilaallatu qophiin qabnu ammoo akka taanutti isiniif dhiyaata.
Sagaleen bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa hundeeffama isaa waxabajjii 15 bara 2013 kabajatam. Waggoota 25 arraata adda bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane arraata ummata Oromoo maraa ta'uudhaan lallaba qabsoo bilisummaa tamsaasaa kan yoo nagahe sagaleen bilisummaa Oromoo qooda isaa kanaanis miidiyaalee har'a afaan Oromoo dubbatan kamiifuu hangafa ta'uudhaan seenaa keessatti of galmeessee jira. Qooda sagaleen bilisummaa Oromoo ega hundeeffame qabee kennaa jirurraa dubbachuu dura seenaan miidiyaa afaan Oromoo hundeeffamuu sagalee bilisummaa Oromoo dura maal akka fakkaatu gabaabsanii yaadachiisuun fardii ta'am.
Seena afaan Oromo keessatti miidiyaan yeroo jalqabaaf afaan Oromootiin tamsaase raadiyoo xaaliyaanotaa ture. Xaaliyaaniin bara 1940 jalqaba keessa wayita biyya weerarte. Dantaa ofiif jecha sagantaa raadiyoo afaan Oromoo bantee turte. Raadiyoon xaaliyaanii magaalaa Jimmaa bakka amma Shent raadiyoonii yookiin afaan xaaliyaanitti Centro raadiyoo jedhamu irratti wayita hundeeffame. Kaayyoonsaa guutummaa guutuutti dantaa xaaliyaanotaa tiksuuf kan akakkate ta'uyyuu habashoota abbaa baraa turaniif dhukkubbii sammuu guddaa itti ta'e. Wayita sanatti habashoonni waggoota 50 oliif biyya Oromoo weeraranii afaan Oromoo dhabamsiisuuf duula bal'aa irratti bobba'anii osoo jiraniiti kun ta'e. Afaan Oromoo raadiyoo cabsa jechuun Oromootti qoosaa waan turaniif tarkaanfii faranjiin dantaa ofiif jecha fudhatte sanaan afaan Oromoo raadiyoo irratti yoo dhaga'an amanuuf rakkatan. Tamsaasni raadiyoon afaan Oromoo sun akkuma xaaliyaaniin mohamtee biyya gadhiifteen dhabamsiifame. Mohamuu xaaliyaanii booda biyya itti baqaterraa dhufee barcuma isaatti kan deebi'e mootichi Habashaa Hayila Sillaaseen afaan Oromoo raadiyootti bahee ture cufee kan afaan Amaaraa qofatti deebise. Kun akkanaan osoo jiru waggoota 10 muraasa booda Moqaadishoo keessatti dantaa mootummaa Somaaliyaaf jecha raadiyoon afaan Oromoo banamuunis ni yaadatama. Raadiyoon Moqaadishoo sunis dantaa mootummaa Somaaliyaaf jecha haa banamuuyyuu malee ilmaan Oromoo sabboonoon raadiyoo sanarratti ramadamanii hojjechaa turan dhibdee siyaasaa ummata Oromoo qilleensatti baasuudhaan ummaticha barsiisuu fi dammaqsuu keessatti qooda seenaan hin daganne taphatanii jiru. Yeroo gabaabaa boodas tamsaasni raadiyoo sun waltahinsa mootummaa Habashaa fi mootummaa Somaaliyaatiin akka cufamu ta'e. Yeroo kanatti aanee raadiyoon afaan Oromoo dubbatu Kaayiroo Masrirraa tamsa'u eegale. Raadiyoon kun akkuma sadarkaa dammaqinsa Oromummaa gaafasetti maqaa naannoo Oromoo tokkoon qofa haa moggaafamuuyyuu malee sagalee ummata Oromoo walii galaa ta'ee rakkoo ummatichi akka sabaatti keessatti kufee argamu dubbachuun tajaajilee jira. Raadiyoon Kaayiroo kunis yeroo muraasa booda ni cufame. Kanatti ansuun raadiyoon afaan Oromoo dubbatu qilleensarratti kan dhaga'ame kufaatii sirna nugusaa booda ture. Sirni dargii akkuma aangoo qabateen sirna fiwdaalaa dabre irraa adda of fakkeessuuf jecha yeroo jalqabaaf raadiyoo mootummaa keessatti tamsaasni afaan Oromoos akka eegalamu taasise. Dargiin raadiyoo afaan Oromoo kan baneef sababoota 2 ture jechuutu danda'ama. Sababni inni tokko olola sirna isaa afaan Oromootiinis babal'ifate Oromoo biraan gahee deeggarsa horachuuf ture. Sababni 2 ammoo qabsoo Oromoo yeroo sanatti magaalaaf baadiyaa keessatti babal'achaa jiruuf kan deebii kenne of fakkeessuuf akkasumas ilmaan Oromoo hoggas sirna isaa waliin hojjechuu jalqabanii turan gammachiisee dalagisiifachuuf ture jechuutu danda'ama. Kanattaanee raadiyoon afaan Oromoo qilleensarraa dhagaame sagalee bilisummaa Oromoo Saabaa'oo ture. Sagaleen bilisummaa Oromoo Saabaa'oon akka arraata adda bilisummaa Oromootti baname dambalii gabaabaarratti gurra saba Oromoo kan dhaqqabu eegale waxabajjii 15 bara 1988 irraa qabee ture. Raadiyooleen armaan oliitti eeraman hundarraa sagalee bilisummaa Oromoo wanni adda godhu baay'eedha. Kana keessa hanga tokko mee yaa ilaallum. 1. Arraata dhaaba qabsoo Oromoo ta'uusaati. Seenaa ummata Oromoo keessatti dhaabni siyaasaa dantaa ummata Oromoo kabachisiisuuf ijaarame adda bilisummaa Oromoo akkumate. Sagaleen bilisummaa Oromoonis arraata dhaaba hangafaa fi kallacha saba guddaa kanaa ta'uun tajaajila miidiyaa eegale. Arraata dhaaba qabsoo saba Oromoo waan ta'eefis harka naqannaa humna alagaa kamiyyuurraa walaba ta'e dantaa ummata Oromoo qofaaf lallabam. 2. Loqoda afaan Oromoo bahaa dhihatti kaabaa kibbattii fi giddugaleessatti sababa bittaa gabrummaa bara dheeraatiin walirraa fagaatee ture qilleensarratti wal dhageessisuudhaan akka Oromoon sagalee walii dhaga'ee bakka jiru wal yaadatu waliin boonuu fi wal dharra'uuf riqicha tolche. 3.
Sabaon dinifi firri ummato oromo enyufa akkate irra diddibato kommalet ifan ifatti oromo timam. Oromon walisaf iga tokotawu ittimem akkasabnikun walif anannatu barsisem. Qubsumni ummato oromo danga sirnonni habasha dirirsan keset eesa kee eesa akkadakkabu hubachisudan. Akka oromon guddina biyyasa oromia hubate bakka jirut wal kubak abatu hubachisem. Afrafam. Senan oromo habashotan awalami malakka fakkatu kote basudan ifat lafse barsisem. Oromon senamata safi kan alagota addabase bekun kan ofitim bonem. Kan alagota akka kan alagat akka ubatu kara ittagarsisem. Shanafam. Kayong absobilisuma oromo addablisuma oromo an hogganamu malakate bal inan hubachisud an akka umani oromo irra guddesi addablisuma oromo walin abbatu koda gumachem kanamales sagalimbilisuma oromo absobilisuma oromo sadarkahar akanangaw kesate koda gurgudda senan indaganne danu gumachiram koda sagalimbilisuma oromo gumachu olit tarifaman irra kan yaddo horatan Mutumman dargi kalesaf wayani haram sagalebil summa oromo qillen sarrat abamsisuf yali hintasisin hinkabanim dargin sagalebil summa oromo qillen sarrat ukam surra qabe hanga qoppe sitot radio kanam biyota alaga kesatti adamsani ajjesot ijibate turem mutumman wayani haras mallaqa gudda basudan ogeyi biya ala minde fatem Akka hafurri sagalee bilisummaa oromoo ummata oromoo biran geenye ukkaamsaa ba'ee ukkaamsaas jiram. Tarkaanfiin diinaa kun hundi kan agarsiisu sagantaan arraata adda bilisummaa oromoo kun ummata oromoo biratti ulfinaa fi jaalala guddaan kan hordofamu ta'uusaati. Oromoon sagantaa kana dhaggeeffatu callisee nuuf hin bitamu yaaddoo jedhurram sagalee bilisummaa oromoo ukkaamsuuf ijibbaatu. Sagaleen bilisummaa oromoo kaleessa haala dukkanawaa keessatti tamsaasa eegalem miidiyaa tumsituu tokkollee of cinaadhaa hin qabu turem har'a garuu galanni qabsaa'ota oromoo qabsicha sadarkaa kanaan gaaniif haa ta'utim miidiyaaleen daandii sagalee bilisummaa oromoodhaan taraarame hordofanii ummata oromoof karaa danda'ame hunda dhaamsa dabarsan baay'ataniiru gariin isaanii miidiyaa mootummaa lagaa yoo ta'aniyyuum Ilmaan oromoo oromummaan itti dhagahamuun hanga gaggeeffamanitti dhaamsa gurra ummata keenyaaf tolu dabarsu waan ta'eef guddina gammachiisaadha. Raadiyoolee fi TV'n interneetaa kan sabboontoota oromootiin gaggeeffaman baay'eenis tumsa qabsoo bilisummaa oromoof qaban dalagaadhaan agarsiisuudhaan ba'aa sagalee bilisummaa oromoo qooddatanii baachaa jiru. Sagaleen bilisummaa oromoo isaan kana hundumaaf dinqisiifannoo guddaa qabam. Faallaa kanaan ammoo tamsaasonni hojii qabsoo addi bilisummaa oromoo itti jiru dura dhaabbachuuf sagantaa sagaleen bilisummaa oromoo dabarsu sobsiisanii ummata oromootti hurrii maruuf tattaafatanis yeroo adda addaatti mul'ataniiru. Isaan kun ammuma dhalatanii ammuma dhabamaa dhufuusaaniis seenaan ni yaadatam. Miidiyaaleen akkasii borus dantaa murna wayii tiksuuf jecha hanga haqarraa jal'atanii soba dhugaa fakkeessuuf carraaqanitti milkaa'uuf akka hin jirre beekaniim daandii sirrii tumsuuf akka hojjetan sagaleen bilisummaa oromoo gorsa hangafummaa dabarsaafi. Sagaleen bilisummaa oromoo waggoota 25 dabran kanaaf qilleensarra jiraachisuuf qoonni ilmaan oromoo biyya alaa fi biyya keessaa gumaachan kan himamee dhumuumitiim. Kanneen maallaqaan beekumsaanii fi yeroo isaanii wareeguun sagantaa kana jiraachisan hundinuu galanni isaanii bilisummaadha. Jaalan jireenya isaaniitti wareeganii aduu gammoojjii fi rooba baddaa biyya keessaa akkasumas qorra cabbii hama biyya ambaa obsanii sagantaa sagalee bilisummaa oromoo bakka itti qophaa'uuf irraa tamsa'u wal qunnamsiisuuf hojjechaa ba'an hundi seenaan bara baraan isaan yaadatam. Sagaleen bilisummaa oromoo waggoottan 25 dabran guutuun akkuma irree ummata oromootiin jiraate borus akkasuma gumaacha ummata oromootiin ni jiraata.
Faayyaa ilmaan oromoo walaabaa keetiin gurmaa'e bareedii keessaa haata'e bilisummaa keekkoota'e. Bareedii keessaa haata'e bilisummaa keekkoota'e. Faayyaa ilmaan oromoo walaabaa keetiin gurmaa'e.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa oromoo irraa qophiin keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Waggaa 25ffaa sagalee bilisummaa oromoo sababeeffachuun gaaffiif deebii miseensa shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa oromoo fi mataa damee dantaa alaa adda bilisummaa oromoo jaal dooktar Fidoo Eebbaa waliin goonetti isin ceesifna.
Miseensa shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa oromoo fi gaafatamaa damee dantaalaa adda bilisummaa oromoo jaal dooktar Fidoo Eebbaa duraan dursinee baga waggaa 25ffaa hundeeffamuu sagalee bilisummaa oromoon isin ga'ee jenna.
Fayyaa ta'e gammachuudha.
Ayyee, gara gaaffiif deebii keenyaatti yeroo ceenu jaal dooktar Fidoo Eebbaa waggaa 25 isin hoogganoota adda bilisummaa oromoo sagalee bilisummaa oromoo bansiisuu keessatti qooda fudhataa turtaniidha. Sababa akkamitti jalqabsiisuu yookaan immoo bansiisuu dandeessan?
Akkuma beekamu waggaa 25 irraa karaa dhiha Oromiyaa walgahiin waajaaqaa jedhamu walgahii qophii kora sabaa lammaffaa fi ta'uu fi naannoo karaa dhihaadhaa geggeeffame irratti reediyoo qabaachuun barbaachisaa akka ta'ee fi sanas akka jalqabuu qabnu irratti murtiin kenname. Murtii kana irratti hundaa'uudhaan achi turee gara Sudaanitti deebiine. Gara Sudaan irraa gargaarsa gaafanne. Gargaarsa kanaatiin yeroo gabaabaa keessatti murtiin kun ta'e yeroo gabaabaa keessatti eeyyama arganne, aanja arganne. Qophii gama keenyaan gahaallee otuu hin godhin namallee gahaatti otuu hin qopheessin waan kana irratti muuxannoo gahan otuu hin jiraatin jalqabne. Jaal tokko inni karaa kora sabaa lammaffaa tu deemuu naannoo gaadinitti wareegame roobaa jenna Huseen nama kanatu naannoo kartuun ture. Isatu yeroo jalqabaatii fi dubbate kun sagalee bilisummaa oromooti jedhe kanuma jechuudhaan jalqabne. Kun dirreetti gaafa dhagahame gammachuu guddaa ture. Oromoota hundumaafuu gammachuu guddaa ture. Danqaan egaa kun ni duraadha. Jalqabaa reediyoo sana argachuun hin yaadamne ture. Akkuma hin dhufa jennee waan hin yaadne carraan kun argame immoo carraan kun immoo akka nun baane jenneetu qophii gahaallee otuu godhin waan kana jalqabne. So humna namaa ture jechuudha. Inni jalqabaa kan rakkina nuti ta'e.
Wayita sanatti raadiyoon dhaabaan hoogganamu akka banamuuf murtiirra ga'uun dhaabaa maal irraa ka'eeti jaal dooktar?
Haala keenya waa'ee qabsoo Oromoo ummata keenya dhageessisuudhaaf yeroo sanatti adda bilisummaa Oromoo karaa bahaa lafa qabsoon hidhannootti jalqabe baha Oromiyaa ture. Gamanaan immoo karaa dhihaa ture 81 akkasi kan jalqabame. Isa kana ummanni keenya bal'aani Oromiyaan bal'aadha. Namni waan kanatti waa qabu hin jiru, waan dhagee hin jiru. So isa kana dhageessisuu qabna. Qabsootti akka jiramu ummata barsiisuu qabna, ummata dammaqsuu qabna. kan jedhu meeshaa guddaa kanaaf dhimma kan baasu sagalee kana reediyoodha jenneetu jedhameetu murtiin ta'e jechuudha. Murtiin kun murtii qajeelaa, murtii jijjiirraa guddaa fide waa'ee dhaaba keenyaa, waa'ee qabsoo Oromoo, uummata Oromoo, ollootii keenya illee afaan Oromoo beekan kan dhageessise. Sanaa olittiyyuu warra addunyaa keessaa reediyoo jala bu'anii warra dhaggeeffatan mootummoonni afaan kana heessifatanii waa'ee Oromoodha, waa'ee qabsoo Oromoodha akka isaan baran godhe qoodi reediyoon kun kenne guddaadha, baay'ee guddaadha. Akkuma beekamu 70 gara dhumaa karaa adda addaadhaa biyya alaatti waa'ee qabsoo Oromoo, waa'ee Oromoodha dhageessisuun jalqabame. Sana dura dhugaamattu ollootiin keenya iyyuu waa'ee qabsoo keenyaa dhiifi waa'ee uummata keenyaa iyyuu hin beekan. Amma nan yaadaddaa Yuuniversitii Kartuumii namoota waa'ee seenaa naannoo sanaa barreessanii yeroo dubbifnu, itti firoomne yeroo dubbifnu waa'ee gaallaa amma tokko beeku inniyyuu dadarbee iddoo tokko tokko quba keekka jiru malee lafa masiidhaa walitti jeebbahaa madihaad naannoo Sumaaliyaa, naannoo Jibuutiitii kaasee amma naannoo Sudaanitti godina ammoo Keeniyaa keessaa jalqabee amma naannoo Tigraayitti amma gubbaa sanaatti qubatee uummata jiru, uummata guddaa masiitti itti hin fakkaanne baay'ee dinqisiifatanii. Kun hin beekamu Oromoo jechuun rakkisaa ture danda'an iyyuu hin jedhani. Alattis faranjoota birattis akkasuma waa'ee gaallaa jedhanitti seenaa warra beekantu waa beeku malee waa'ee uummata kana, waa'ee qabsichaa dhiisi waa'ee uummata kanaa iyyuu hin beekamu ture. So inni kun baay'ee gumaache reediyoon kun waan uummata kanaadha, maqaan uummata kanaa iyyuu akka dhaga'amu gochuudhaatiif. Namoota ijoollee magaala keessaa, magaala alaa reediyoo qabanii waan kana dhaga'uu danda'anii waan kana irraa dhaga'anillee gara qabsootti kan dhufantu jiru. Nan yaadadha naannoo Sidaamoo keessa ijoollee Oromootu turanii mucaa tokkotu suuqii qabdi. Ijoollee dhiiraa lama wajjin bartoota ol beeku. Isaan kun dabaree reediyoo saba oo dhaggeeffataniitu ergi isheen suuqii ban cufattee booda dhaqan iddoo tokko ta'aniitu waan kana haasa'u, waan dhaga'an kana mari'atu. Iddoo baay'eetti Oromoon, ilmaan Oromoo, ijoolleen Oromoo naannoo reediyoo kanaatti akka isaan of ijaaran godhe. Namoota baay'ee dammaqse, ijoollee Oromoo, namoota Oromoo dammaqse. Kana malee karaan itti bira gahamu hin turre. Meeshaa tokko ittiin qabnuudha kun. Itti dabalee egaa akkuma yeroo inni ta'eenii namoonni biraadhaasii reediyoo kana irratti akka hojjetaniif ramadamanii tokko Jaalle Toleeraadha, Toleeraa Dabaa, Kennasaa, Ayyaanee, namoota yaayyaadhu keessa isaan kun bu'aa isaan argamsiisan qabsoo kanaaf haala irra baay'ee rakkisaa ta'e keessatti nama tokko faa ta'aniitu hojjetu. Nayyaadadda haala isaan keessatti hojjechaa turan haala naannoo Kartuum hundumaa keessa ho'aa sana keessatti istuudiyoo ijaaranii yeroo jalqabaa sun waan haala rakkisaa keessa darbame baruu itti fufameetu hojjetame. Bu'aanni qabsoo kanaati buuse dhugaamatti waan salphaa miti. Naannoo reediyoo kanaatti namootatu of ijaare. Lammaffaa tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhatu dhageessisuu sana qofa miti naannoo addi bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhatetti namoonni reediyoo kanarraa waan sana dhugeeffatanii dhaaba kana caalaattu akka amanan maaliif waan dhugaa dubbata reediyoon kun itti daballeen dubban waan jiru akka jirutti waan dubbatamu amantii uummataallee argate jechuudha. Kanaaf bu'aa inni karaa kana buuse namoota ijaaruu, namoota dammaqsuu irratti qoodanni kenne baay'ee bal'aadha.
Ayyee gaariidha. Mee kanumaan kan walitti hidhate, mee adeemsa yookaan bu'aa hojii qabsoo saabaa yookaan duraaf ka'ammaa gidduu yookaan immoo haala namarra jiru waggaa kaatan ilaaltan akkamitti ibsitu ka darben yeroo wal bira qabdan ilaaltan?
1992 caalaattuu uummata keenya bira daballoonni adda bilisummaa Oromoo gahuuni waa'ee saba lafa durillee dhagahamne hin beekamne akka dhagahamu gochuun, afaanii Amaaraa dabalamuun na yaadadha. Uummanni keenya naannoo Walloo, naannoo afaanii Oromoo dagatan irraanfatan dhufanii jiraatanii waajjira keenya Finfinnee jiru gara nama 50 ta'anii dhufanii dubbisanii waan isaan jalqaba kaasanii dubbatan keessa rakkina keenya argitanii hubattanii afaan Amaaraatiin sagalee bilisummaa Oromoo dabarsuu keessanii baay'ee galateeffanna, baay'ee itti gammanneedhanii nu himan. Nuti akka kana baay'ee hin yaanne. Lafti nu akeekan iddoo biraa ture garuu uummata keenya illee bifa kanaan qaqqabe jechuudha. Haalli silaayyuu bifa adda addaatiin guddinatu jira. Karaa waraanaa qofa miti, karaa politikaadha guddinni mul'ate. Guddinni har'a jiru guddaadha. Namni kana hedduu, namni baay'een kana akka ittiin ilaalu garuu dhaloonni haaraan, dhaloonni qubee, dhaloonni sana boodas argamuuf sana durallee jiru hedduutu warra adda bilisummaa Oromoo jaarmaa ofii, dhaaba ofii godhee ilaala. Oromoon jaarmaan ni qabu, dhaaban ni qabu, hankootee deettaman warra bifuma kamiin iyyuu jaarmaa kana kan har'a Oromooni kan kooti jedhee ittamanee naannoo isaatti illee ijaaramuu barbaadu ijaaramaa jiru jaarmaa tokkichi jaarmaa kana kun guddina guddaadha. Guddina guddaadha kana nu qofa miti kan beeku, alagaan illee kana dubata. Diina dabalee alagaa fagoo jiru dabalee uummanni Oromoodha jaarmaa tokkicha kanatti akka amanee jiru deemaa jiru hubatamaadha. Kun guddina guddaadha. Yoo guddina dubbanne guddina guddaadha.
Ayyee gaariidha. Sagalee bilisummaa Oromoo balleessuuf yookaan ukkaamsuuf sochii diinota qabsoo Oromoo godhaa turaniif kanarra illee itti jiran akkamittiin ibsitu isin?
Yaa diina akkuma amma jedhame sagalee bilisummaa Oromoo, Oromoo qofa miti diinni keenyas, tiroonni keenyas naannoo gaanfa Afrikaati hin dhaggeeffatu. Utuu dandeettiitti qabaannee afaan Sumaaleenis afaan biraanillee itti daballee gaarii ta'in eeggatullee akkuma sila sitti kaase uummanni keenya afaan dagate afaan Amaaraa qofa beeku, gara naannoo Sumaaleetis akkasuma afaan isaa dagate afaan Sumaalee qofa beeku. Isaan kun illee kaasaa jiru, har'aan illee kaasaa jiru, waggaa 20 illee kaasaa turan. Nu afaan daganne afaan kanaan nutti dubbadha, amma nu afaan barrutti jedhani. Inni kun bal'aadha. Bal'achuullee qabarrallee waan nuyi gajjabeeffachuu qabnu keessaa meeshaa qabsoo isa guddaadha. Isaan gafa jechuu dandeenya. Maaliif namni yoo dammaqe, eenyummaa isaa yoo baree, waan deemaa jiru yoo hubate qabsoodhaaf daran of qopheessa. Inni kun mataansaa meeshaa qabsoo guddaadha jechumaaf.
Ayyee sinuu kaaftanichu kanuma kana wal fakkaatu gaaffii dhiyaatu maalinni yeroof sa'an tamsaasa sagalee bilisummaa Oromoo ga'aa miti kan jedhu yaanni dhaabbataan ka'aa jira dhaggeeffattoota biraa. Isin kanarratti wanni jettan maaltu jira? Akkamittiin immoo gaaffiin dhaggeeffattootaa kun furmaata argatuu danda'a?
ni kun ega hundumtu jarman kamu motumman kamu kabenya kabu ke fukana kode dursakenne wan roshujira hojin kenya ballada kabenyi kenya harra nuar kanjiru wan makabenya te juma finjet wan kabenya humna namat kabenyi jirana humna masin argama isakana hoganna dablus moromolle ratti hejjecha jira ka kabenyi barbadame yironi sagalen kunitti darbu akkadeeratu akkati dabalamu bifaddaddan rakkejetama jira male gahamiti torbani tamma garasaati lama darba kana dura yironi guyyu darbu darba turetu jira garasanatti deegu qamna garasanatti hejjechaalle jira kana qofamitti afaan amaaraa afaan ingilizi akkuman filafin jedha afaan sumaalee afaan biraanillee dabarfachuu danda'u qabna kun egaa qabeenya gaafa ta'u ummata keenya hundumaa keessa ummata keenya ala jiru jajjabeessine waan kanatti kaafne akka isaanii hojii sab'ootiif gumaachanii kakaasuu nu gaafata jechuudha malee barbaachisaadha murteessaadha kun
ajaal doktor Fidoeba meedhu marratti ummati oromoo keessaa'u hawaasi oromoo biyyan baatti argamu sabaa'u karaa dinagdee yaadaaf waan danda'ameefin gargaaru akka itti fufuuf dhaamsa dabarsataniif yoo jiraate warra immoo hagaammaa gumaacha adda addaa jalqabarraa godhaa turaniinis kan jettan yoo jiraate
akkuma namma kaase ummati keenya ala jiru waan ni gumaachuu danda'u tokko ni guddaani saba wadeggaruudha qabeenya ammas warri wareegan yeroo isaanii qabeenya isaanii warri wareegan jiru garuu gahaa miti namoonni kun lakkoofsi namoota kanaadha qabsoo uummata isaanii bifa kanaan tajaajilaa jiran qabsoo kana jinnaabbachuu qabsoo kana keessaa qooda fudhachuuni dirqama dhalootaa dirqama seenaati dirqama oromummaati ala dhaabbatanii jarri sun akkas godhan kana godhan jedhanii quba walitti qabuun hin ta'u kun kan hunduma keenyaati kan oromooti qabsoo oromooti malee qabsoo garee tokkoo miti paartii miti kun jireenya nama ummata keenyaa dhugoomsuudhaafi mirgasaa argamsiisuudhaatiif kan deemaa jiruudha kanaaf ummanni keenya ala jiru dirqamni kun itti dhagahame hundumaa keessa gaa akkamma kaafnetti bu'aa pirogiraamni kun sagantaan kun saba'uun qabu hubatanii karaa danda'ame karaa qabeenyaa karaa beekumsaallee gumaacha akka godhanii dhaamsa dabarsina maqaa hoggana kanaan dhaamsa dabarsaa maqaa dhaaba kanaatiin isa kana hinhubatu edhe kana mana warri kana durasitti jiran daran akka jajjabeessan gumaacha isaanii akka ol kaasan gaafannaa jechuudha ummanni keenyanni iddoo biraallee jiru saba'oonni meeshaa guddaa meeshaa cimaa qabsoo keenya akka ta'e akka hubatani kun hubatame immoo karaa danda'ame walillee akka dhageessisan warri nagahin jiran warri immoo karaa beekumsaa karaa qabeenyaadha eessallee ta'anii biyya keessallee ta'anii tumsuu danda'an gargaaruu danda'an isa kana akka godhan dhaamnaa fi jechuudha.
Ayyee jaal doktor Fidoo Ebbaa miseensa shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa oromoo fi mataa damee dantaalaa ABO guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa oromoo waggaa 25ffaa sababeeffachuudhaan gaaffiif deebii nu waliin gochuu keessaniif masirra deebinee maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomaa isiniin jenna. Thank you.
dhaggeeffatto keenya tokko lama jechuudhaan sagantaa keenya kan xumuraargeenya jirra. Sunis hundeeffama saabaawo waggaa 25ffaa ilaalchuudhaan dhaamsa baga ittiin isin ga'e dhaggeeffattoonni keenya barruu fi sagaleen nu dhaqqabsiisan ta'a. Akka ittaanuti isiniif dhiyeessina.
Kun sagaleen beelesummaa.
Dhaggeeffattoonni keenya hedduun karaa teessoo imeelii keenya sbo.radio88@gmail.com jedhuu fi karaa feesbuukii keenya akkasumas karaa isaaniif danda'ame hundaan dhaamsa bagattiin isin ga'e nuun gahaa jiran. Kanneen keessaa har'aaf haga tokko akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina. Ambaarantuu Gadaati nu waliin tura.
Kun sagaleen beelesummaa Oromoo.
Dhaggeeffataan keenya Dirribaa Buuroo bakkuma jirurraa dhaamsa bal'aa nu ergeen bu'aan sagaleen bilisummaa Oromoo buusu guddaa ta'uu mul'iseera. Ummata Oromoo kan barsiisuu fi walitti dhiyeessu ta'uu hubachiise. Yoon sagalee bilisummaa Oromoo dhaggeeffadhu akka waan bilisoometti hin fudha jechuun yaada bal'aa nu ergee jira dhaggeeffataan keenya Dirribaa Buuroo. Nutis dhaggeeffataa keenya kanaan guddoo galatoomii jenna. Hiyoot Margaas Kaanaadaa Torontoo irraa baga guyyaa dhaloota sagalee bilisummaa Oromoon isin ga'e jechuun dhaamsa qabdu dabarfattee jirti. Sagaleen bilisummaa Oromoo sagalee uummata cunqurfamaa fi hacuucama akkasumas sagalee uummata dagatameeti. Afaan Oromoo afaan laga nama hin ceesifne kan ittiin jedhamaa ture olkaastee waggoota 25 qilleensa addunyaarra balaliiste diina qaanessuun Oromoo gammachiiste onnachiiste. Oromoon akka quba ol qabuu fi qabsoo bilisummaa akka finiinsu kan goote sagalee bilisummaa Oromoo umriin kee haa dheeratu gufuunsi hin dha'in abdii dhaloota har'aa ta'uu kee itti fufi jechuun dhaamsa bagattiin ga'e kana kan nu ergemmoo sagalee bilisummaa Oromoo keessatti qooda mul'ataa kennaa kan ture Dajanee Guutamaati Kaanaadaarra. Nutis Dajanee Guutamaatiin galatoomii hirmaannan kee ittaa fufu jenna. Nuti Oromoonni biyya Saawud Arabiyaa keessafuu magaalaa Riyaad jiraannu sagalee bilisummaa Oromoo hedduu hordofna. Raadiyoo tokkicha uummata Oromoof dubbatu yoo jenne soba hin ta'u. Kanaafuu baga waggaa 25ffaa sagalee bilisummaa Oromoon isin ga'e jechuun xalayaa kana kan nuuf ergemmoo dhaggeeffataa keenya imeeliin isaa Miikaa Gammadaa jedhuudha. Uummata Oromoo wal barsiisuu tokkummaa isaa cimsuun diina irratti akka waliin ka'u taasisuu keessatti sagaleen bilisummaa Oromoo bu'aa guddaa buuseera. Ammas itti jira kan jedhe dhaggeeffataan keenya kun nutis hanga walabummaan Oromiyaa mirkanaa'otti isin waliin dhaabbachuu keenya irra deddeebinee mirkaneessina jechuun yaada isaa gudunfa dhaggeeffataan keenya Miikaa Gammadaa Saawud Arabiyaa irra. Baga nagaan guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaan isin ga'e hundeeffama isaarraa eegalee hanga har'aatti hololaa fi gadi qabaa mootummaa of tuultuu wayyaaneef osoo hin jilbeeffatin sagantaalee isaa barsiisoo fi akka dammaa nutti mi'aawu qophiilee qabsoo saba keenya eessaa ka'ee eessa akka ga'e maalirra akka jiru xiyyeeffannoo fuula duraa maalirratti ta'uu akka qabu kan nu barsiisaa nu hubachiisaa turee fi jiru raadiyoo keenya dhugaaf dhaabbate sagalee bilisummaa Oromooti. Mootummaan wayyaanee yeroo hedduuf sagalee bilisummaa Oromoo goolee Oromiyaa akka hin geenye tooftaa adda addaatti fayyadamullee hanga amma rabbiif haa galatu sagaleen keessan nu barbaaddee nu soqxee nu bira gahaa jirti. Gara fuula duraattis shakkii tokko malee kan isin dhageenyu ta'a. Sabni Oromoo harka isaa wal qabatee tokkummaan yoo lolee diina isaarra ooluun shakkii hin qabu. Kanaaf xabaasuu keessatti ammoo miidiyaan qooda guddaa qaba. Kanaaf oduu dabalateen haaluma ammatti jirtaniin qophiilee barsiisoo ta'an akka tifuftan kabajaanan isin gaafadha. Galanni keessan bilisummaadha jechuun dhaamsa kana kan nuuf ergemmoo dhaggeeffataa keenya Fayyisaa Lammeessaa bakkuma jirurraayi. Dhaggeeffataan keenya Diinaa Ol jedhamu immoo Arizoonaa Ameerikaa irraa dhaamsa bal'aa afaan Amaaraan nu ergeen baga hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa nagaa fi fayyaan geessan jedhee jira. Obbo Diinaa Ol, nutis baga walumaan geenye jecha yaada xalayaa keetii ammoo yeroo biraa kan si dhiyeessinu ta'uu gamanumaan si hubachiifna. Eebbaa Moosisaa Naayiroobii Keeniyaa irraa qeerransa biyyaa naannawaa Finfinnee irraa Jibriil Nuur Hasan Hargeessaa irraa dabalee Hirkoo fi Daawwii Abbuu bakkuma jiran irraa yaada wal fakkaataa nu erganiin baga hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaan isin ga'e jedhanii jiru. Nutis dhaggeeffattoota keenya maraan kanneen dhaamsa baga ittiin isin ga'e nu ergitanii fi hundumaanuu baga waliin nu ga'e jenna. Dhaggeeffattoota keenya. Ammallee yaada fi dhaamsa qabdan karaa teessoolee keenyaa nuun gahuu dandeessu. Teessoon keenya kan mana poostaa sarara duraa irratti SBO sarara 2ffaa irratti PO Box 51 Duwwaa 610 sarara 3ffaa irratti 13366 Berlin, Jarman. Emailing Kenya mo sbo.radio@gmail.com. Facebook in Kenya mo sbo yokan sabao abao jeda nubarbada nuargattu kana rafka banne diyanne kanuman gudufne jerra nagat parantu gada santure
kun sagane dele suma oromo kun sagane dele suma
aggeeffattoo keenya amma immoo itti aansuudhaan dhaamsa bagattiin isin ga'ee dhaggeeffattoonni keenya sagaleedhaan nuuf ergan ta'a kunooti.
Kun sagaleen beelesummaa Oromoo.
Ayyee ani maqaan kiyya Turumsaa Abdiisaa jedhama. Miseensa waraana bilisummaa Oromooti. Baga ummata keenya kanneen sirna gabroonfataa jalatti miidhamaa jiran akkasumas mana hidhaa keessatti kanneen miidhamaa jiran akkasumas waraana bilisummaa Oromoo bakkoota gara garaatti qabsoo bilisummaadhaaf godhaa jiran baga guyyaa kabajaa ayyaana yookaan bu'uureffamuu waggaa 25ffaa sabaawwatiin geessanii jechuun sagaleen bilisummaa Oromoo miidiyaa ummanni Oromoo rakkoo isa mudatu ittiin caqasuunidha. Kanarraa ka'uudhaan wanti ani dhaamsee dabarsuu jiraate ummanni keenya miidiyaa keenya kan rakkoo keenya furuudhaaf deemu ta'uu beeknee bakka jirurraa deeggarsa miidiyaa tokkicha qabnu kanaaf gochuu qabnu hundi keenya cimnee waan goonu gochuu qabna.
Kun sagaleen beelesummaa Oromoo.
Maqaan koo Qabsaa Soolaan Boruun jedhama. Egaan guyyaan sabaahoo akkuma beekamu guyyaa wadabajjii galgasa ayyaaneffatamu guyyaa kanaan uummanni Oromoos miseensotaan bilisummaa Oromoos miseensota adda bilisummaa Oromoo cufti guyyaa kana ga'uu keessan hedduutti gammannaa. Egaan sagaleen bilisummaa Oromoo guyyaa eegalte kaastee cunqursaa uummata Oromoo irra ga'u hiraarri alagaan uummata Oromoo irraan gahaa ture akkasumas dhiibbaa kitabichuun alagaa uummata Oromoo bakka isaarraa lafa isaarraa buqqisaa turte kan hundumaa gurra addunyaa dhageessuudhaaf hedduu carraaqxe sagaleen bilisummaa Oromoo bu'aa bahee hedduu keessa baatee bu'aa dachaas gaaraas bakka hundumaa dhaqqabdee uummata Oromoo kan hiraarri irra jiru gurra addunyaa dhageessuudhaaf hedduu carraaqxe kanaaf anni sagaleen bilisummaa Oromoo hojii isa kan jabaattee gara fuulduraatti akkasitti nuuf oolu jedha. Guyyaa kana ta'uu keessaniif immoo oolumaan baga gammanne jedha.
Kun sagaleen bilisummaa Oromoo.
Egaan dhaggeeffattoota keenya jalqabarraa hanga xumuraa nu faana taatanii sagantaa keenya hordofuu keessaniif guddoo galatooma. Sagantaa taanuun hanga walitti deemnutti nagaaf fayyaa keessanuuf bula injifannoo uummata Oromoof.